Скулптурни упражнения с керамика, метал, стъкло. Всъщност градежи и отражения от цели 2000-летия. В музей галерия Нео отутре почитателите на изобразителното изкуство ще могат да присъстват на вернисаж. Т.е. тази изложба се открива с вернисаж на една наистина нетрадиционна експозиция. Разбира се, събитието ще бъде съобразено с противоепидемичните изисквания, както е редно. Този проект е селектиран в международната класация за миналата година. White Wave and Brown Wall.
Не точно този проект, но мой проект беше селектиран в класация на една на един уебсайт за една организация за публично изкуство в щатите. Беше селектиран в един от разделите Residential Art. Art in Residential Building.
Иван Костов е в часа на синята мъгла, скулптор. Доближавам се, за да ти доближа леко микрофона.
Да.
За много години.
За много години.
Гледаш ли се в огледалото?
За без ковидна година.
Гледаш ли се в огледалото, като станеш сутрин?
Точно като стана, не, но малко по-късно се гледам.
И какво виждаш там?
Ами, може би не е заказване какво виждам, но в общи линии като всички останали хора, виждам това, което и вчера, без да отчитам разликата, тя я има, но не я виждам. Сега, ако това е интересен въпрос, де, ако се виждахме веднъж годишно в огледалата си, ще е много по-забавно. И може би и по-тъжно.
И по-истинско.
И по-истинско, и по-тъжно, и доста интересно, но това е интересно, де сега, което се получи, че всъщност огледалата не са ми, тази изложба се състои от 24 огледала. Самото огледало не е интересно. Поне не е интересно за мен и не съм го отретирал като някакво начало на нещата. То по-скоро е следствие. Аз го взех, огледалото го избрах като един утилитарен предмет, който е свръхпопулярен. Той е популярен както водата, като той е едно от най-популярните неща в нашия бит. Той е много познато на всички ни. Всъщност той има магическо свойство да отразява света, но е толкова популярно, че ние не го забелязваме. Аз го избрах като една свръхутилитарна и позната форма, която да обикула с вече моите си неща, които не са.
Да, намерил си му място в съжителството с друг материал, който, така да кажем, е твоя.
Да, да. В смисъл, не, че той е мой, ами аз съм най...
Ти си негов.
Аз съм, да знам, може би не си взаимно някак си, като... Не сме като мъж и жена, но вътре в него съм...
Сродни души сте.
Ами... Сега, при мен, аз така разсъждавам, така се е стекло, че се занимавам с керамика, а с други неща, може би, ако се беше стекло, ни живота е така на... така устроен, че нещата се случват някога, ги искаме, друг път не. При мен така се е случило и е трудно да анализирам дали ако друго нещо се беше случило, нямаше да е другото нещо. Но така и така се занимавам с керамика от както съм завършил академията. И опитвам се да извлека от качеството, което ми дава максимум, който аз мога да извлека, и сега сметам, че съм успял да докарам в някаква посока точно такава.
Кой човек, коя личността, ако има такава, ако има такъв, който е бил първата клечка с кибрит, наричам първо носещите огън, първите хора с клечка кибрит, този, който те е вдъхновил специално за керамиката, не въобще за изкуството.
Честно казано, няма такъв. Честно казано, не съм тръгнал от... Не. Най-категорично специално керамиката не. Някак си малко случайно но попаднах вътре. Най-така ме вдъхнови, като бях съвсем млад, юноша бледен, четах една книга за Микеланджело. Един доста популяр, един автор, който пише Ирвинг Стоун, мисля. Mm-hmm. Да, Ирвинг Стоун, една дебела книга. Много ме тогава разшърди се тая история. Много ми беше интересно. Не съм мислил да ставам художник. Това беше последното, което кандидатствах. Исках архитект да ставам преди това. Аз и сега си се занимавам с архитектурна работа доста. Какво ли друго не? Сега във време на ковида, дали искрено съжалявам, че не съм станал микробиолог, защото смятам, че щеш да ми, може би, не по-малко интересно, можеш и доста работа да свърша. Но това е по темата за детската. Не съм имал детска мечта да се занимавам с това, но така се е случило.
Очаквам ти да продължиш този разказ.
Ами не, то е... то дори при този вид разказване има много голямо значение в каква посока ще тръгнеш. Може да върви в най-различни посоки. Въобще така е.
Добре, аз ще ти кажа какво усетих преди да съм видяла нещата. Горещо ли ти стана? Защото огъня съм запалила.
Огъня на разговора.
Огъня, тук гори, със им пламък е.
Да.
Още преди да съм видяла нещата, как живеят и обживяват пространството на музей галерия Нел, ще ти кажа в каква посока си мислих за теб. Нямам предварителен сценарий за разговора ни, защото когато каниш някого някъде, ти, ако не за някакъв супер трансфер, бизнес и договаряне кога ще изпратиш, нали, парите,
да.
Не може да има разговор, не може да има сценарий в човешкото общуване.
Да.
Но имам мисъл, имам посока и сега ще споделя с теб и с хората, които ни слушат. Два поредни дни изчетох много неща, и покрай пандемията и не само, свързани с прогнози на футуристи, психоаналитици, психолози, астролози, политици, визионери за новата футуристична трансформация, която ще се случи и е започнала да се случва по начин, по който Междузвездни войни ще ни изглежда архаичен и остарял филм. В същото това време усещането ми за композицията и за нещата, които правиш в керамика, стъкло, метал, огледало, твоите пластики, могат да бъдат отнесени за 3000 еди коя си година, а могат да бъдат отнесени за преди 2000 години.
Да.
Това е вълнението, това е моето разкритие. Сега колко е достоверно, това в момента няма никакъв смисъл. Смисъл има да споделиш. Дали пък някъде наистина ни казваш, че време няма, защото събираш древността с бъдещето и това ще видим утре.
Да, да, това е интересно. Сега, древността се получи в заглавието от това, че сме по случайност на границата между 2000-летия и тези кръгли огледала, които излагам, от тях започна изложбата. Оказа се, че залата е много голяма, много е хубава залата, утре всички ще видят. А пък имаше и няколко отлагания заради COVID и се оказа, че има време и възможност да сложа едни неща, които са ги направил миналото хилядолетие. Тоест преди 25 години. тия големите.
Колко е хубаво са. Това, виж, всяко нещо
си идва.
Се
намества, да.
Така, так.
Всяко такова зранце. И се оказа, че има време и извади ги от един много, много, много дълбок склад. И се оказа, че тези тия 25 години, така съм, понеже те са доста сложни, има в тях доста детайли, сглобки, те не се виждат, де. Някои се виждат, което се търси, някои не се виждат. Оказа се, че съм си подредил, домашното съм си го написал много за шестица, всичкото ми е подредено, извадих, нагласих, сглобих, 25 години са минали. Сега от една страна ясно, че работа с керамика, която е... керамиката е интересно нещо. Малко хора, нали, пак той като огледалата не го отчитат, той има магически момент, защото това е първата изкуствена материя, създадена от човека. Това е една кал, която не така... Не така, то си е така. Това е една кал, която като се изпече в огън, нали, това е значи след Прометей. Прометей е дал огън и след това е керамиката. Като се изпече, добива качества на камък. Тоест, изкуствен камък. Фактически. Много древен.
Така, може би е момента да подскажа на пилота на нашия полет, звукорежисьора Боян Кукудов, за един албум, така почти черна обложка. Иво Христов, Иван... там ще се ориентираш и под номер 5 има една композиция, която слушах с нощи и си мислих за твоите работи. Не знам дали работят сега. Вземи, моля те, тези слушалки. Ето тези, да видим дали ще можеш да чуеш една композиция,
да,
която на нейния фон си представям твоята изложба. Слушай сега. скулпторът Иван Костов е наживо в часа на синята мъгла. Слушаме Синовете на пламъка и говорим за неговия градеж. Какъв е градежа, какво е отражението на скулпторните му работи от 2000-летия, когато вероятно ти се родил тогава, преди 2000-летия. А в това не влагам ни най-малко съмнение и хумор. Утре в музей галерия Нел ще се открие с вернисаж в 17:30. Утре 11, ако сте забравили коя дата е. Една дълго очаквана изложба. Какво ти беше усещането за композицията?
Много, много ми харесва.
Синовете на пламък.
На кой?
Иво Христов.
Много готино.
Иван са в... забравиха на твоя съименник фамилията. Големи джаз музиканти са вътре.
Да.
Това е един изключителен проект. После ще ти покажа.
Да, аз ще го искам да го... Да.
Какво ще искаш да го?
Да го взема, да си го купа, да си го запиша.
Добре.
Много ми харесва. Не съм меломан.
Припознах, с нощи, докато си избирах музиката за предаването и го повикам. Това как се връзва и ще живее с твоите работи.
Да.
До кога ще бъде изложбата в музей галерия Нел? Как сте го планирали?
Би трябвало 2 седмици. Значи на седмици, т.е. 11, колкото дойде. Две седмици след това. Поне така сме го говорили. Сега в тая епохата на ковида нищо оговорено не е окончателно, но...
Каза, че няма човек, който да е... да има своята родова или съдбоносна причина да си скулптор, и то в така еклектиката на различни изразни форми. А кой е човека, на който все пак може да кажеш, че ти е дал, че ти е помогнал, че те е насочил в академията?
Ами човека, не точно в академията, моя аз го... наричам го учител, това е Любо Прахов, който реално не ми е преподавал, ми е много кратко, примерно половин семестър, но пък в неговото ателие, аз попаднах в ателието му като кандидат студент и някак си останах вътре в това. Това беше едно много, как да кажа, ключово културно място в столицата, в България. Но някак си това отминава в историята, нямаме, не се записват тия неща, не остават, трудно ми е да кажа какво е следствието, но тогава това беше едно място, където аз в неговото, то си беше понятие, ателието на Любо Прахов беше едно културно понятие, беше институция. И аз някак си влезах в тази институция и се закачих на бутах, може би съм се на буто, но така или иначе там останах и това е, мога да кажа, това е човека, който мога да посоча като така учител в много работи. Много време съм прекарал. Сърдит съм му, че почина толкова рано. Но
то си е за сърдене.
Но то си е за сърдене, да. А предполагам, че той пък не се сърди, че съм усърдит и така нататък.
Композициите ти, скулптурните ти работи биха ли издържали на ударите на екстериора? Биха ли били подходящи ли са за външна среда?
Тези сега, които излагам, са направени... мисли се, идеята е да са екстериорни. Сега в интерес на истината, аз понеже доста много ме вълнува вярната пропорция на нещата. Генерално смятам, че в изкуствата основното е пропорцията.
Знаеш ли, че и аз така си мисля, но може би сега ще ни кажат тези пък какви старомодни работи си говорят.
Ами да кажат.
пропорциите.
Пропорцията е основното и всичко. Ако човек наистина се задълбае в тая проблематика, рано или късно ще стигне, че пропорцията е в основата на изкуството.
Софианец ли си?
Да.
Каза той с въздишка. Понеже си обременен архитектурно, емоционално, да, и познавателно, да. Така, например, виста. Кажи за някакъв тотален пропорционален проблем или нещо, което много дразни погледа ти в София.
Те са много, то е комплексно.
Добре, кажи един,
да ви кажа, не, цялостното отношение към идеята за пропорция, това ме дразни. Че на всяка точка се вижда, че не съществува отношение към този проблем. Човек трябва да отиде в Италия за половин час, да разгледа в Флоренция, в центъра.
Ако може.
Ами в Сиена, удобно. Да се разходи в Сиена удобно. За около 20 минути в Сиена и да след това да се върна в София и да почне да гледа детайла.
Момент да отново да подсетя пилота Боян Кокудов, да запалим, не да подпалим, а да запалим мотора на Боинга, на нашия Боинг, и сега ние с теб отиваме за 30 минути в Флоренция. Къде кацаме?
В Флоренция?
Направо в центъра.
В центъра, тя Флоренция е много туристическо.
Сега сигурно не е точно така.
Сега сигурно не е, да. Не, аз съм усещането, аз много гледам, аз понеже това ми занаяте, гледам страшно много детайл и постоянно гледам. Много гледам. Поемам изключително много визуална информация. И сега моето виждане е такова. Аз гледам, примерно в Флоренция, гледах как са направени вратите на къщите, гледах детайли по пода, как са изрязани, как са направени мозайките по пода, не мозайки в смисъл мозайка дребна, ми. Как е нареден мрамора, как е нареден тия неща гледам, юшенца, ъгълченца, такива, мен това ме впечатлява много. А сега и в моите работи по всеки раз човек се загледа, ще види, че го има същото. Отделя много време на тая работа, на малкото, на детайла, на най-дълбокия детайл.
Един нюанс в синьото на части от керамичния ти детайл, пък мен на снимки го видях, ме отведоха пък в една култура, в която много искам да попадна. Това е мароканското синьо, синьото на арабския свят, на Вавилон, да, на древен Египет, на древните нации. И затова ти казах, че ни представяш една изложба като Безвреме. А ще продължим този наш разговор. Да. Иван Костов, скулптурът. Ти сигурно си гласувал за Иван Костов. Познах ли?
В една епоха съм гласувал. Смешното с Иван Костов е, че той, нали, Иван Костов, моя син е Иван Костов, майка ми беше активен с Едесар. Тя каза се, че имала трима Иван Костовци. По едно време останахме само двама. Защото въобще не е дълга тая. Но аз имаше момент, като се обаждам по телефона и казвам, Иван Костов се обажда, и ми се хилеха от среща. Аха-ха-ха-ха.